Змагацца з беднасцю як матэрыяльнай, так і духоўнай, будаваць мір і масты, з такім заклікам звярнуўся папа Францішак да краін, дыпламатычных прадстаўнікоў якіх прыняў на аўдыенцыі сёння ў Ватыкане. Характарызуючы прынцыпы ватыканскай дыпламатыі, святы отец падкрэсліў, што апостальскую сталіцу хвалюе перш за ўсё дабро чалавецтва. Менавіта са зразуменнем гэтага біскуп Рыма пачынае сваё служэнне, ведаючы, што можа разлічваць на сяброўства і павагу краін, якія вы прадстаўляеце, і з упэўненасцю, што і вы падзяляеце гэта, сказаў ён.
Come sapete, ci sono vari motivi per cui ho scelto il mio nome pensando a Francesco di Assisi.
Як вы ведаеце, існуюць розныя прычыны таго, што я выбраў сваё імя з думкай пра святога Францішка Асіскага, асобу добра вядомую па-за межамі Італіі і Еўропы, і нават сярод тых, хто не вызнае каталіцкую веру. Адна з першых гэта любоў, якую Францішак меў да бедных. Колькі бедных ёсць яшчэ ў свеце і колькі пакутаў сустракаюць гэтыя людзі.
Quanti poveri ci sono ancora nel mondo? E quanta sofferenza incontrano queste persone.
Папа нагадаў, што па прыкладзе святога Францішка касцёл пастаянна спрабуе клапаціцца аб бедных і абараняць іх. Думаю, што ў многіх з вашых краін вы можаце ўпэўніцца ў шчырай працы хрысціян, якія дапамагаюць хворым, сіротам, бяздомным і ўсім тым, хто знаходзіцца на ўзбочыне жыцця. Яны працуюць для пабудовы больш чалавечага і справядлівага грамадства, сказаў Францішак. Святы отец звярнуў увагу на існаванне іншай беднасці, духоўнай, якая цяжка закранула таксама краіны, якія лічацца багатымі. Мой папярэднік, дарагі і шаноўны Бенедыкт XVI, называў яе дыктатурай рэлятывізма, якая пакідае чалавека лічыцца толькі з самім сабой і пагражае суіснаванню паміж людзьмі.
І così giungo ad una seconda ragione del mio nome. Francesco d'Assisi ci dice: lavorate per edificare la pace.
І так я прыйшоў да другой прычыны абрання майго імя. Святы Францішак кажа нам, працуйце дзеля пабудовы міра, але не існуе сапраўднага міра без праўды. Не можа быць сапраўднага міра, калі кожны лічыцца толькі з самім сабой, калі кожны сцвярджае пастаянныя і выключна ўласныя правы, не клапоцячыся пра дабро іншых усіх, пачынаючы ад прыроды, якая яднае кожнага чалавека на гэтай зямлі.
A partire della natura che accomuna ogni essere umano su questa terra.
Папа нагадаў, што адзін з тытулаў біскупа Рыма пантыфік, той, хто будуе масты з Богам і паміж людзьмі. Францішак адзначыў, што ўжо само яго паходжанне падштурхоўвае да будавання мастоў. Як ведаеце, мая сям'я мае італьянскія карані, таму ва мне заўсёды жывы гэты дыялог паміж месцамі і культурамі, далёкімі паміж сабой, паміж адным канцом свету і другім, якія сёння становяцца ўсё больш блізкімі, узаемазалежнымі, маючымі патрэбу ў сустрэчы і стварэнні рэальных прастораў сапраўднага братэрства.
In questa opera è fondamentale anche il ruolo della religione.
У гэтай справе фундаментальнай з'яўляецца таксама роля рэлігіі. Немагчыма будаваць мастоў паміж людзьмі, забыўшыся пра Бога. Але праўдай таксама з'яўляецца тое, што немагчыма жыць сапраўднымі сувязямі з Богам, ігнаруючы іншых. Таму важна зрабіць больш інтэнсіўным дыялог паміж рознымі рэлігіямі, я думаю, у першую чаргу пра іслам.
Fra le varie religioni. Penso anzitutto a quello con l'Islam.
Папа звярнуў увагу на тое, што змаганне з беднасцю, будаванне міра і мастоў паміж людзьмі будзе цяжкім шляхам, калі не навучымся больш і больш любіць нашу зямлю. Ён нагадаў, што святы Францішак навучаў глыбокай павазе да ўсяго стварэння, абароны навакольнага асяроддзя, якое мы часта не выкарыстоўваем для дабра. Напрыканцы святы отец падзякаваў дыпламатам за тое, што яны разам з дзяржсакратарыятам працуюць на карысць пабудовы міра і мастоў сяброўства і братэрства.